Fertugasta og sjöndi sálmur Kristi kunningja sem stóðu langt frá. Kunningjar Kristi þá, krossinum langt í frá, stóðu með þungri þrá þessa tilburði sjá. Var þar á viðstatt með að vísumar kvenfólkið sár Jesu fengu séð sorgandi bárugeð. Af þessu mín sál þú sér sannlega hversu er valt allt í heimi hér haf slíkt í minni þér. Dvínar og dregst í hlé á dauða stundunni vinskapur frændur fé, fallvalt hygg ég það sé. Þó vildu vinirnir veita hjálp nokkra þér, vörn þeirra ónýt er, engin dauðanum ver. Lífinu hjúkar hönd, þá herðir sóttar grönd, hjálpa þá engin önd upp, hugsu ráðin vönd. Vinskap í syndasíð, sála mín þess ég bíð, byttu ei veröld við, viljir þú sofna í fríð. Hreinan vinskap halt þú við Herran þinn Jesum nú, í helgri hjartans trú, frá heimsins elsku þér snú. Hann einn má hjálpa þér, þá hjástoð mannleg þver, heim þig á höndum sér í himna sælver. Það hér í sannleik sést, sonur Guðs andaðist, sorgin þá særði mest sem hann elskuðu best. Kristbörn eru krossbörn, við Kristum hlýðni skjörn, hann sýnir þeim hjálp og vörn, þó hörð sé sútar hvörn. Þú skildir þar að gá, þó þeir stæðu langt frá, allir samhuga sjá, songvuðs kross festan á. Komið svo konur og menn, að krossinum Jesúsen, þó nauðin þrengi þrenn, þar fæst nóg lækning enn. Kom þú sál Kristin hér, sem kross og mann raunir ber, settu fyrir sjónir þér, songvuðs sem píndur er. Upp á hans heilug sár, horfið þín trúin klár, það mýkir trega og tár, temprar allt sorgarfár. Sértu, syndugur mann, særður hyggjur hann, horfðu beint upp á hann, sem hjálp þér á krossi fann. Hver sem ormin leit, af Ísraels manna sveit, eitrið ei á þann beit, öll stiltist pláan heit. Svo stór synd engin að megi granda þér, ef þú iðrandi sér í trúnni Jesum hér. Sé ég þig sæll Jesú, svo sem álengdar nú, von mín og veika trú, við bið ég hressir þú. Þá ek sé sárin mín, særir mig hjartans pín, sárin þá sé ég þín, sorg öll og kvíði dvín. Lát mig, ó Jesu kær, aldrei svo vera þér fjær, að sjá ég ei sárt þín skær, þá sorg og eind mig slær. Veit mér, ég verði og sé, vin þinn og kunningi, þó hverfi heilsa og fé, hjálp mun þá nóg í té. Ég fel í sérhvert sinn, sál og líkama minn, í vald og vinskap þinn, vend og skjól þar ég finn.